Steinur Valdís Óskarsdóttir.
Herra forseti, það mál sem að hér er til umræðu í dag hefur verið rætt mikið í sumar sem leið og margir hafa látið stór orð falla í þeirri umræðu. Ég dreg enga dul á það að mér finnst þetta mál að mörguleiti klúður á klúður ofan. Ónógur undirbúningur og vond áætlanagerð gerði það verkum að flest sem gat farið úrskeiðis, það fór úrskeiðis. Lögmál Murphys birtist okkur hér í sinni fegurstu mynd. En þegar menn gera mistök, þá er menn að læra af þeim og tryggja að slíkt gerist ekki aftur. Og ég ætla ekki að velta mér upp úr því hér á þeim stutta tíma sem að ég hef hér í þessum ræðustóli nú að elta einhverja einstaklinga til ábyrðar og heimta afsagnir. Það er nóg að stjórnarandstaðan sjá það í þessar umræðu. En ég verð þó að segja það að mér finnst býsna holur hljómur í gagnrýni til dæmis fyrrum formanns fjárlaganefndar, háttvirts þingmanns Birkis Jón Jónssonar, upphafsmanns umræðunar hér í dag. Og hvers vegna segi ég það? Jú, var ekki háttvirtur þingmaður einmitt formaður nefndar sem átti að hafa eftirlit með fjárreiðum í máli sem skókir samfélagið á síðasta ári og var stundum kennt við Birkið. Mér finnst það bara ekki þjóna neinum tilgangi hér að vera ásaka einhverja einstaklinga hér fram og aftur. Hér í þinginu sýnist mér umræðan í dag fyrst og fremst vera sett fram til þess að fá fram skilmingar. Skilmingar á vettvangi, ekki til þess endilega að ná fram einhverju niðurstöðu, koma með einhverja lausn eða læra af málinu. Á vettvangi samgöngunefndar hefur verið fjallað málið og við bíðum nú eftir skýrslu frá ráðuneytinu lúkningu málsins. Og samkvæmt upplýsingu sem að ég hef undir höndum og fékk frá ráðuneytinu í morgun er gert ráð fyrir að ferjan verði tilbúin til siglinga öðru hverju megin við áramótin og er áætlaður kostnaður 487 miljónir króna. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson kom hér upp áðan og efaðast haffærni ferjunar. Það er bara tóm della, vil ég leiða mér að segja, halda slíku fram. Þessi ferja mun sigla og hún mun sigla öðru hvoru megin við áramótin. Niðurstaða mín í þessu máli er sú að skortur á undirbúningi og vond áætlanagerð plús það að eftirliti klikkaði er ástæða þess að svo fór sem fór. Á undirbúningsstigi þessa máls kom til dæmis samgöngunefnd aldrei með beinum hætti að málinu. Því segi ég, lærum af þessu, vöndum áætlanagerð og tryggjum að eftirlit hlutverk þingnefnda virki í málum sem þessum í framtíðinni. Fyrir því mun ég beita mér sem formaður samgöngunefndar.
Til máls